Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Poštovani slušalci, dobar dan na početku najvažnije vijesti.
Predsjednik Dodik očekuje da će Evropski savjet donijeti odluku o otpočinjanju pregovora o članstvu sa BiH. Poručio, u Evropskoj uniji se ne može kao rob i kolonija.
Novi tekst nacrta zakona o sudu BiH skinut sa dnevnog reda sjednice savjeta ministara.
Stevandić i Volodin potpisali sporazum o saradnji između Ruske dume i Narodne skupštine Republike Srpske.
U Trebinju sutra počinje peti samit energetike, vodeći poslovno-naučni skup u regionu.
Košarkaši Partizana dočekuju Baskoniju u Euroligi.
Prevlađuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, naveče zahlađenje. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da iskreno očekuje i vjeruje da će Evropski savjet donijeti odluku o otpočinjanju pregovora o članstvu u Evropskoj uniji sa BiH, ali je poručio da se ne može u Evropsku uniju kao rob i kolonija.
Dodik je istakao da pregovarački proces znači usklađivanje zakonodavstva BiH sa zakonodavstvom Evropske unije, ali to otvara ključno pitanje za budućnost, ko je zakonodavac u ovoj zemlji. On je naglasio da su za Republiku Srpsku to legitimni, demokratski, izabrani predstavnici naroda, a ne stranac koji se lažno predstavlja. On je podsjetio da su juče predstavnici Bošnjaka napustili parlament s jasnim ciljem da se ne raspravlja o izbornom zakonu BiH, jer čekaju nametanje od Kristijana Šmita i to je jedina istina.
Veći broj država članica Evropske unije pozvao je danas Evropski savjet da na samitu u četvrtak i petak odobri početak pregovora sa BiH i usvoji pregovaračke okvire s Ukrajinom i Moldavijom.
Uoči ključnih ovonedeljnih rasprava i odluka za BiH, ministri ili državni sekretari sedam zemalja članica poslali su zajedničko pismo u kojem traže od čelnika Evropske unije da odobre otvaranje pregovora s BiH. Očekujemo da će Evropski savjet ove sedmice otvoriti pregovore sa BiH i pozvati Evropsku komisiju da predloži pregovarački okvir, rekla je državni sekretar u Hrvatskom ministarstvu spoljnih poslova Andreja Metelko-Zgombić.
Novi tekst nacrta zakona o sudu Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Ministarstvo pravde, nije usaglašen na današnjoj sjednici savjeta ministara, zbog čega je skinut sa dnevnog reda. Nacrt zakona o sudu BiH, koji se odnosi na ispunjavanje kriterijuma za otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom, trebalo je da bude razmatran i na prethodnoj sjednici održanoj 12. marta, ali se ministri o njemu nisu izjašnjavali. Evo šta je danas izjavio ministar pravde u savjetu ministara BiH Davor Bunoza.
Porirad je sjedište Ministarstva pravde nakon nekoliko mjeseci nismo mogli dogovoriti da li to bude istočno Sarajevo ili Banja Luka, a mi smo odlučili ponuditi jedno kompromisno rješenje da se u roku godinu dana odredi središte, a da do tada bude zapravo i sada, to je Sarajevo. Činjenica da nismo saglasili, 95% je ovoga teksta, onoga najvažnijeg da imamo doista neovisno drugostupansko tijelo, gdje imamo drugostupanski sud, gdje će imati posebnog predsjednika, gdje će imati, gdje će suce birati VSTV, što do sad nije bio slučaj, gdje će imati svoj proračun.
Jučerašnjim napuštanjem sjednice Doma naroda bošnjačka politička struktura ponovo pokazuje da želi ostanak stranih sudija u Ustavnom sudu i da priželjkuje nametanje odluke Kristijana Šmita kada je riječ o izbornom zakonu. Podrškom nelegalnog Šmita blokiraju rad institucija, ali i evropski put BiH. Upozoravaju iz Republike Srpske i napominju da neće pristati ni na kakvo nametanje, niti kolonijalno upravljanje. Opširnije Milena Bjelica.
Pokušaj dijela domaćih političara da se riješe pitanja Ustavnog suda i izbornog zakona, koja su i među prioritetima Evropske komisije, po ko zna koji put zaustavlja bošnjačka politička elita predvođena SDA. Napuštanjem sjednice na kojoj se trebalo raspravljati o ova dva evropska zakona pokazuju privrženost strancima i nelegitimnom Schmidtu, od kojeg priželjkuju nametanje novih odluka i koji tvrdi da bi se smjenom međunarodnih sudija Ustavnog suda kršio Ustav i princip nezavisne jurisdikcije. Parlamentarna skupština ima ustavno pravo da reguliše pitanje izbora stranih sudija, podsjeća delegat Kluba Srba u Domu naroda Radovan Kovačević i dodaje da se to pitanje trebalo riješiti prije 24 godine.
Ustav je veoma jasno definisao da parlamentarna skupština poslije 5 godina, dakle od potpisivanja Daytonskog sporazuma, ima mogućnost da definiše način kako će izabrati domaće sudije umjesto sudija koje bira predsjednik Europskog suda za ljudska prava.
A uzurpator i sinonim za protektorat Kristijan Schmidt je i bezbjednosni problem u BiH, kaže ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Siniša Karan.
Kristijan Schmidt je niko i ništa, ja to ponavljam od prvog dana. Taj niko i ništa drži nama lekcije. Ovdje 30 godina se mi bavimo i tim nesretnim Ustavnim sudom. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je sinonim nesuverene države. On je sinonim protektorata. On je sinonim svega što nije ustavnost i zakonitost. I taj čovjek se javlja da on štiti Ustavni sud.
Svojim izjavama Schmidt je ponovo pokazao da ne želi Bosnu i Hercegovinu u Europskoj uniji i da čini sve da blokira europski put države. Jasan je poslanik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Miroslav Vujičić.
Nažalost, bošnjački političari ne rade svoj posao. Pod uticajem su ogromnim, kako američke ambasade, tako i Schmidta. Dok ne shvate ljudi da je Schmidt i američka ambasada zlonamjerna prema Bosni i Hercegovini, nikad se neće krenuti naprijed.
Preporuke Venecijanske komisije o produženju mandata sudija nakon što navrše 70 godina života i promjene u načinu glasanja na plenarnoj sjednici u Velikom vijeću, na osnovu kojih bi se odluke donosile većinom glasova prisutnih sudija, su još jedan razlog zbog kojeg treba zakonom urediti način rada i odlučivanja Ustavnog suda, naglašava profesor ustavnog prava Radomir Lukić.
Ne treba prepuštati samim pravilima, jer je to zaista stvaranje nadustavnog organa koji polako apsorbuje nadležnosti svih drugih organa, što je protivno zahtjevima dobro uređene države, regulisane ispravnim pravom.
I pravnici napominju da je jedan od prioriteta Evropske unije vladavina prava. Podsjećaju da je odlazak stranih sudija potreba da bi se moglo uspostaviti funkcionisanje pravne države u BiH. Rješavanje pitanja stranih sudija jedan je od 14 prioriteta koje bi Bosna i Hercegovina trebalo da ispuni kao uslov za početak pregovora.
Većina predloga Ustavnog suda BiH upućenih Venecijanskoj komisiji, kojima je predloženo rješavanje problema u funkcionisanju Ustavnog suda, ocjenjena je kao neprihvatljiva. Izjavio je za Radio Televiziju Republike Srpske penzionisani sudija Ustavnog suda Zlatko Knežević. Knežević, koji je i član Venecijanske komisije, ali koji nije mogao da učestvuje u kreiranju preporuka ove komisije jer dolazi iz Bosne i Hercegovine, kaže da se predlozi kose sa Ustavom BiH.
Dakle, ne postoji po Ustavu mogućnost bilo kakva, izričita je ustavna norma, ne postoji nikakva mogućnost da se produžava mandat sudije Ustavnog suda nakon navršenih 70 godina života. Ustav izričito kaže da nakon isteka tog prvog mandata od 5 godina, to je već prije 20 godina stupilo na snagu, da parlamentarna skupština može zakonom promijeniti odnosno predvidjeti drugačiji način izbora stranih sudija. To znači da sve priče o tome da treba mijenjati ustav, da strane sudije ostaju u mandatu do 70 godina, da se ne mogu promijeniti i tako dalje, su jednostavno jedna prazna priča.
Slušate Dnevnik. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da BiH jeste najopasniji izvor terorizma u Evropi, a to je navedeno i u američkim izvještajima.
Ambasador Bojan Vujić je samo rekao činjenično stanje. Hajka u federaciji protiv ambasadora pokazuje njihovu nespremnost da se suoče s ovom velikom prijetnjom za BiH i region. Nepotrebna je i samo nas udaljava od rješenja i time dovodi u opasnost sve građane u BiH, rekao je Dodik.
Delegacija Narodne skupštine Republike Srpske, predvođena predsjednikom Nenadom Stevandićem, u višednevnoj je posjeti Rusiji. Danas je potpisan sporazum o saradnji između Ruske dume i Narodne skupštine Republike Srpske. Stevandić je u obraćanju deputatima Ruske dume poručio da su odnosi Rusa i Srba izdržali sve istorijske izazove i ostali čisti. Informiše Zorana Marković.
Слово представляется председателю Народной скупщины Республики Сербская. Пожалуйста.
Srbi i Rusi ne samo da su bliski narodi, nego i dijele iste vrijednosti o slobodi, o porodici i pravu svakog naroda na vlastiti izbor i politiku. Takve stavove imaju i mnogi drugi narodi na svim kontinentama, rekao je Stevandić obraćajući se deputatima Dume. On je naglasio da zbog tih stavova Srbe i danas uporno i surovo kažnjavaju zbog odbijanja da se priključe antiruskoj histeriji. Stevandić se zahvalio i za ruski njet u Savjetu bezbjednosti na rezoluciju kojom je bilo predviđeno da se srpski narod i Republika Srpska označe genocidnim.
A naš stav je da nećemo da se priključimo antiruskoj histeriji, a u isto vrijeme zbog onih koji se priključuju antiruskoj histeriji, a tu su i neki narodi i države oko nas iz Republike Srpske i Srbije, njima kao nagradu nude našu zemlju i naše resurse. Hvala vam, braćo Rusi. Još jednom moram da vam se zahvalim za jednu važnu stvar. Vi kao protiv uslugu niste od nas tražili da se okrenemo radikalno protiv Zapada i Amerike.
Nema više nametanja, došlo je vrijeme multipolarnog svijeta, izjavio je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske nakon što se obratio poslanicima Ruske dume u Moskvi.
Da, kršenje međunarodnog prava, nametanjem odluka lažnih visokih predstavnika i osporavanjem prava svakom narodu mora da se završi, da je vrijeme multipolarnog svijeta došlo, da će se na drugi način donositi međunarodni akti i da će se ti akti na drugačiji način poštovati, da se neće kršiti međunarodni sporazumi kao što se krši Dejtonski na štetu srpskog naroda.
Prije obraćanja Stevandić se sastao sa predsjednikom Ruske dume Vjačeslavom Volodinom, s kojim je potpisao sporazum o saradnji dva parlamenta.
O učešću 5 poslanika s jedne i 5 poslanike druge strane u grupi prijateljstva radi širenja međuparlamentarne i međunarodne saradnje u duhu dobrih odnosa i, da kažemo, boljih rješenja i u parlamentarnoj praksi i u međusobnim odnosima.
Prethodno je delegacija Narodne skupštine položila vijence na grob neznanog junaka kod zidina Kremlja. Za sutra je predviđen sastanak sa predsjednikom Savjeta Federacije Federalne skupštine Valentinom Matvijenko.
Na konstitutivnoj sjednici Skupštine Srbije i dalje traje rasprava o izboru predsjednika parlamenta. Vladajuća koalicija za tu funkciju predložila je dosadašnju predsjednicu vlade i potpredsjednicu Srpske napredne stranke Anu Brnabić.
Opozicija najavljuje da neće glasati za njen izbor. Tokom današnje rasprave bilo je dobacivanja, međusobnih uvreda i koškanja ispred govornice predsjedavajućeg. U salu je ušlo i obezbjeđenje. Rasprava je nastavljena uz buku.
Ministarstvo financija Republike Srpske saopštilo je da je Agencija za ocjenu kreditnog rejtinga Moody's Investor Service analizom finansijskog stanja Republike Srpske potvrdila kreditni rejting B3 sa stabilnim izgledima, što ukazuje da je Republika Srpska zadržala povoljne indikatore ekonomske stabilnosti.
U analizi ekonomske i institucionalne snage i ocjene javnih financija pohvaljuju se institucionalne aktivnosti koje su dovele do rasta poreskih prihoda. Također se navodi da se očekuje dalji rast prihoda i dodatno smanjenje nivoa zaduživanja koji će za rezultate imati dodatnu stabilnost budžeta.
Sve je spremno za sutrašnji početak 5. samita energetike u Trebinju. Riječ je o vodećem poslovno-naučnom skupu u regionu koji će okupiti do sada najveći broj stručnjaka i predstavnika energetskih i drugih kompanija iz ove oblasti, njih više od 800. Najaktuelnije teme, u ostalom kao i prethodnih godina, jesu iz oblasti energetske tranzicije i proizvodnje iz obnovljivih izvora. Izvještava Momir Milić.
Krajnji rok za potpuni prelazak sa fosilnih na obnovljive izvore energije ističe 2050. godine. Proces zahtjeva temeljne tehničke i administrativne pripreme, a taj period će zahtijevati izgradnju novih kapaciteta, objašnjava generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović.
To je dobra prilika da se ljudi upoznaju sa našim potencijalima, Morate da znate da je recimo Austrija ili Švajcarska iskoristili preko 98% svih svojih potencijala, a Bosna i Hercegovina i Republika Srpska iskoristila 35%. Znači, naši potencijali su mnogo veći, prvenstveno mislimo i na hidro, i na solarne, i na vjetroparkove.
Namjera Elektroprivrede Srpske jeste da se kroz nove projekte hidroenergije, solara i vjetroelektrana dobije više zelene energije, kažu direktor samita energetike u Trebinju Aleksandar Branković i Luka Petrović.
Ovi neki 6-7 projekata koji su sad aktualizovani, kada se oni realizuju kroz nekoliko godina, 2-3 godine, veliki udio u proizvodnju električne energije, bar ovdje što se tiče Elektroprivrede Republike Srpske, bit će iz obnovljivih izvora energije.
Zato je naša intencija da mi dobijemo električne energije što više iz obnovljivih izvora, jer smo svjesni u budućnosti da će biti skupa termoelektrična energija i da svakako građanima će se morati povećavati cijena ako mi ne budemo razvijali obnovljive izvore. Ako budemo razvijali obnovljive izvore, mi ćemo i dalje biti najpovoljniji ponuđač električne energije na Balkanu.
Samitu će prisustvovati predstavnici oko 200 eminentnih kompanija iz oblasti energetike. Samit je, ističe direktor Branković, kao i u prethodna 4 susreta, šansa za dogovore i saradnju.
I ove godine u fokusu nam je umrežavanje elektroprivrednih preduzeća, proširenje energetskih kapaciteta za priključenje obnovljivih izvora energije, trgovanje električnom energijom, razvoj sektora gasa, imamo temu održavanja postojećih termoelektrana, znači do njihovog gašenja.
Aktuelne teme bit će i dekarbonizacija i zakonska rješenja za konačnu realizaciju projekta instalisanja solarnih panela na privatnim objektima, kako su to uradile zemlje u okruženju. Osim iz zemalja ex-Jugoslavije, prisustvo samitu energetike potvrdili su predstavnici iz Kine, Turske, Mađarske i još nekoliko evropskih zemalja.
Zaposleni u pravosuđu Republike Srpske, koji štrajkuju od 28. februara, danas su izašli u takozvanu štrajkačku stražu ispred pravosudnih institucija u kojima su zaposleni. Sindikat pravosuđa nije najavio štrajkačku stražu, što je bilo obavezno po zakonu o štrajku, tvrde u Ministarstvu pravde. Ministar Miloš Bukejlović ističe, pregovori sa sindikatom su intenzivni, za sada čini se bez pomaka. U prilogu Gordane Stanić.
Radnici pravosuđa u Srpskoj i dalje u štrajku. Želimo samo da ostvarimo zagarantovan minimum na naš rad, poručili su predstavnici sindikata pravosuđa iz Istočnog Sarajeva, Neven Kramer i Branka Ćerić. Tokom danas održane štrajkačke straže istakli su da Ministarstvo pravde nema razumijevanja za njihove probleme.
Ono što se traži sigurno od Ministarstva pravde da se iznađe onaj minimum na koji bi ovi radnici bili, što bih se reklo, zadovoljni, odnosno da mogu preživjeti. Kao što znate, to je sigurno, to su povećanja, odnosno topli obrok, regres, da se taj procenat koji uplati onaj ugrađen, da se izdvoji i da se dođe do nekog zadovoljavajućeg procenta.
Mi u suštini ne znamo koliko je taj naš regres. I kad se sve te naknade izdvoje iz toga, znači mi dobijemo platu neku koja nije minimalac od 900 maraka. Mi samo tražimo da budemo adekvatno plaćeni za naš, jer ovo je stvarno i ispod najniže, što je minimum za tako jedan odgovoran posao.
I u Banja Luci zaposleni u pravosuđu, koji su u štrajku, ponovili su svoje zahtjeve.
Mi smo danas ovdje izašli da damo jedan štrajk upozorenja, s obzirom da ministar nema sluha na naše zahtjeve, da nam se poveća plata u skladu sa povećanjem nosioca pravosudnih funkcija.
Ja ovom prilikom pozivam predsjednika vlade gospodina Miškovića i predsjednika države gospodina Milorada Dodika da se uključi u ovaj problem i da se ovo riješi na obostrano zadovoljstvo.
Ministarstvo pravde kaže da se u trenutnom okviru budžeta ne mogu iznaći sredstva kako je to traženo od strane sindikata. Riječ je o povećanju od 12% u odnosu na minuli rad, odnosno topli obrok. Ministar Miloš Bukejlović kaže i da danas organizovane štrajkačke straže nisu provedene po zakonu.
Ono što je činjenica da se mora napraviti jasna distinkcija između dva zakona kojim se regulišu plate zaposlenih u administraciji pravosudnoj i plate nosioca pravosudnih funkcija. I na taj način ne možemo govoriti ni o postojanju diskriminacije, odnosno u nekom izjednačavanju procentalnih plata. U odnosu na štrajkačke straže, ja moram napomenuti na član 19 zakona o štrajku, koji traži da se te straže najave, odnosno u istom roku da se dostavi pisana odluka poslodavcu, što u ovom slučaju sindikat nije uradio.
Da li će doći do kompromisnog rješenja, znaće se krajem ove sedmice, kada je ministar Bukelović ponovo najavio sastanak sa sindikatom.
Još nije poznato ko će biti kandidati za gradonačelnika Banja Luke na predstojećim lokalnim izborima. U najvećim strankama i dalje bez konkretnih imena, ali su unutar stranačka previranja oko tog pitanja uveliko u toku. SNSD je najavio da će ime predložiti za narednih mjesec i po u PDP-u. Za kandidaturu se otimaju dva kandidata. Srpska demokratska stranka, koja u Banja Luci nema ni odbornike, bez konkretnih najava. Jedino ime koje je za sada izvjesno je Jelena Trivić. Sama je najavila svoju kandidaturu. U prilogu Aleksandra Javorca.
U izbornu pobjedu u Banja Luci podjednako su uvjereni u vladajućim i opozicionim strankama, ali imena kandidata za gradonačelnika još niko nije zvanično objavio. Iz SNSD-a najavljuju da bi za mjesec i pol mogao biti poznat kandidat ove partije. Predsjednik gradskog odbora SNSD-a Vlado Đajić kaže da ova partija prema trenutnim istraživanjima ima rejting između 35 i 40%.
Mi smo imali sastanak gradskog odbora i negdje smo dogovorili od 1. do 5. aprila. Svi mjesni odbori pošalju svoje prijedloge za odbornike i za gradonačelnika.
PDP bi konačno ime mogao da saopšti 7. aprila kada je zakazana sjednica radne grupe koja treba da izabere kandidata za gradonačelnika Banja Luke. Hoće li to biti aktuelni gradonačelnik Draško Stanivuković ili Igor Crnadak po prijedlogu Milka Grmuše još je neizvjesno. U međuvremenu, aktuelni gradonačelnik Draško Stanivuković uvjeren je da će dobiti novi mandat.
Vjerujem i potrudit ću se da pobjeda u oktobru moja bude ubjedljivija nego 2020. kada sam imao 9% u odnosu na protiv kandidata više. Moj plan je sada imati 20% više od bilo koga ko se bude odlučio na tako nešto.
Potpredsjednik PDP-a Milko Grmuša kaže da je važno da se usaglase politike sa kojima se izlazi pred građane, a nakon toga imena kandidata.
Moraju biti jasne, moraju biti transparentne, moraju se voditi stručnošću, moraju se voditi znanjem, mojim se vrcim, onim što smo pričati godine ljudima običavali. Ako se oko toga usaglasimo, mislim da će pitanje kandidata biti mnogo lakše riješiti. Ja želim da vjerujem.
Predsjednik Narodnog fronta Jelena Trivić na narednim izborima očekuje podršku opozicionih stranaka osim PDP-a.
Moje ime jeste na stolu da se o njemu razmatra i ja očekujem da dobijem podršku od drugih opozicionih stranaka osim PDP-a, iako znam da će mnogi članovi simpatizeri PDP-a glasati za mene, a ne za Stanivukovića.
Hoće li Trivićevu podržati SDS još nije poznato. Prema ranijim izjavama predstavnika ove stranke jasno je da zajednički kandidat neće okupiti opoziciju. Nisu isključili mogućnost da u oktobru imaju svog kandidata za gradonačelnika, što nije bila praksa tokom ranijih izbornih procesa.
Kocka je odbačena, moto je pod kojim je danas u Banja Luci počelo potpisivanje peticije za zabranu rada kladionice udaljenih 500 metara od školskih ustanova. Potpisivanje peticije trajeće u narednih 7 dana na Trgu Krajine i u mjesnim zajednicama Borik, Starčevica i Lazarevo od 10 do 20 časova. Osim građana, peticiju je potpisao i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković.
Ova akcija danas nosi važan naziv, da nije kocka bačena, nego je odbačena. I mi želimo da kocka u najvećem gradu Republike Srpske bude odbačena. Samo Skupština Republike Srpske može zakonski da to otjera od škola. I mi idemo ka Skupštini Republike Srpske skupljajući ove potpise. I pozivamo sve poslanike i predsjednika Skupštine i predsjednika Republike Srpske i predsjednika vlade, kogod se o tome pita i kogod je 1% nadležan, da nam bude podrška u tome.
Socijalni radnici širom svijeta obilježavaju 19. mart kao Međunarodni dan socijalnog rada. Velike promjene dešavaju se na nivou socijalne, ekonomske i porodične sfere koje zahtijevaju prilagođavanje službe, poručile su direktor Banjalučkog centra za socijalni rad Irena Jolđić i diplomirani socijalni radnik Branka Kostadinović.
Svaki dan je potrebno sve više socijalnih radnika iz razloga ne samo što se povećava, ne možemo ni sad mjeriti po broju stanovnika, mijenjaju se različite potrebe, koliko odraslih, tako i djece, imamo probleme, odlaze na mladu inostranstvo, ostavljaju ovdje stare roditelje, nema ko o njima da se brine. Imamo puno nasilja u osnovnim školama, da ne kažem ajde srednje, ali ovo osnovno obrazovanje zakonski obavezno. Imamo djece koja su zanemarena, zapostavljena, znači sve to rade socijalni radnici na terenu.
Ono što je možda na što treba da obratimo pažnju je na broj socijalnih radnika koji obavljaju poslove u centrima za socijalni rad. Nekada nije postojalo radnih mjesta za socijalne radnike, a danas je aktualno da mnoge druge struke žele da rade posao socijalnog radnika, što automatski dovodi do toga da se smanjuje kvalitet rada socijalnog radnika i na što naravno društvo i država, vlada treba posebno da obrati pažnju.
Poštuj život, a ne oružje, naziv je kampanje MUP-a Republike Srpske, čiji je cilj upoznati građane o procedurama pronalaska ili posjedovanja nelegalnog oružja. Ministar unutrašnjih poslova apelovao je na građane da predaju nelegalno oružje. U prilogu Ivane Pekarić.
Na području policijske uprave Prijedor u prethodnoj pa i u ovoj godini evidentirano je 38 krivičnih djela u vezi sa nedozvoljenom proizvodnjom i prometom oružja i minsko-eksplozivnih sredstava. Dragan Milojica, načelnik policijske uprave Prijedor.
Apelujem na građane da one građane koji imaju zaostalo naoružanje da se obrate policijskoj upravi Prijedor, jer tako naoružanje da se na bezbjedan način ukloni iz njihovih domova.
Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora.
O ovome treba pričati, ovo je jako bitna tema i ono što je jako važno, siguran sam da u svakoj lokalnoj zajednici ministarstvo radi odličan posao.
Od septembra prošle godine građani su predali oko 800 komada naoružanja različite vrste i 3000 komada municije.
Vrlo je bitno da se preda sve to nelegalno oružje.
To je vrlo značajno za bezbjednost jer stoji oružje koje je dostupno lako i djeci i svakakvim ljudima.
Najveći broj krivičnih djela izvršeno su u vezi sa oružjem ili minsko-eksplozivnim sredstvima, kaže ministar MUP-a Siniša Karan. Siniša Karan, ministar MUP-a Republike Srpske.
Isto tako ću reći da smo mi oduzeli preko 1000 komada oružja ilegalnog i nelegalnog, od toga negdje oko 300 ono koje nije dopušteno, dakle koje je nelegalno, i 700 koje je legalno. I pronašli smo 102 takva oružja, pronašli bačene negdje kroz naše aktivnosti.
Kako bi kampanja bila efikasna, ona se provodi u cijeloj BiH u okviru razvojnog programa Ujedinjenih nacija u saradnji sa Agencijom za provođenje zakona u BiH.
Slušate Dnevnik u nastavku Kultura. Dani Jagoša Markovića, naziv je manifestacija koja će u čast prerano preminulog reditelja biti održana od 5. do 7. aprila u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci. U Gradskoj galeriji Višegrad večeras će biti otvorena izložba Ikona Agios akademskog umjetnika Petre Kosnić iz Beograda. Pripremila Mirjana Grabiš.
Jagoš Marković bio je jedan od najistaknutijih reditelja u regionu. Na pozorišnoj manifestaciji domaća publika imaće priliku da pogleda njegove predstave. Vrat od stakla Jugoslovenskog dramskog pozorišta, Ćelava pevačica Centra za kulturu Tivat i Urnebesna tragedija u koprodukciji Narodnog pozorišta Beograd i našeg nacionalnog teatra, ističe direktor Narodnog pozorišta Republike Srpske, Dijana Grbić.
Zajedno sa njim, s njegovim predstavama, što možemo da vidimo kao njegov pozorišni pečat, da slavimo pozorište onako kako ga je on slavio, zaista je slavio život kroz pozorište, i pozorište kroz život bio je nesebičan, zarazan u svemu tome i veliki prijatelj Narodnog pozorišta Republike Srpske.
Na izložbi Agios akademskog umjetnika Petre Kosnić iz Beograda biće predstavljena 21 ikona malog formata, najavila je Maja Šiniković iz Gradske galerije Višegrad.
Do sada je naslikala preko 60 radova koji se nalaze u crkvama i manastirima. Učestvovala je na preko 40 grupnih izložbi i ovo je 23. samostalna.
U vijećnici Banskog dvora u Banja Luci večeras će biti predstavljena knjiga Krvodad autora Saše Dimitrijevića.
Košarkaši Partizana dočekuju večeras Baskoniju u 30. kolu Evrolige. Opširni Aleksandra Perić.
Pred košarkašima Partizana težak je period u Evroligi, borba za plasman među 10 najboljih timova u elitnom takmičenju. Prva prepreka je Baskonija koju skupe predvodi Duško Ivanović. Željko Obradović, trener Partizana, zna odakle njegovom timu prijeti najveća opasnost.
Znamo da je to tim koji šutira izvanredno 3 poena. Sem jednog jedinog igrača na poziciji 5, svi ostali su sposobni šutiraju 3 poena. Prosjek njihov je preko 30 šuteva. Ponekad ide i preko 40, znači ključ utakmice sigurno u tome da ne ubacuju velikom procentu šut za 3 poena i da sprečimo ofanzivni skok, pre svega njihovih visokih igrača koji su izuzetno agresivni.
Košarkaš Partizana Danilo Anđušić.
Verovatno jedna od najvažnijih utakmica ove sezone. Ekipa koja specijalno u Euroligi igra jako dobru košarku. Zauzimaju visoku poziciju, 3 pobjede su ispred nas. Znamo koliko bi nam značila ta pobjeda protiv njih. Jako dobra ekipa sa dobrim pojedincima.
Utakmica počinje u 20:30. Crvena zvezda sutra će ugostiti grčki Panathinaikos. Košarkaške reprezentacije Srbije saznaće večeras imena rivala u grupnoj fazi takmičenja na olimpijskim igrama u Parizu. Muška reprezentacija Srbije biće na žrebu u drugom šeširu sa Australijom i pobjednikom kvalifikacionog turnira u Letoniji. Ženska reprezentacija Srbije nalazi se u trećem šeširu sa Francuskom i Japanom. Žrijeb je zakazan za 19:00, a košarkaški turniri su na igrama na programu od 27. jula do 11. avgusta.
Prevladava pretežno sunčano vrijeme, tokom večeri noći osjetno hladnije. Sutra, kada i kalendarski počinje proljeće, bit će pretežno vedro, ujutru ponegdje uz slab mraz. Meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature oko 13:00. Mrakovica, Han, Pjesak i Čemerno 6, Drinić, Kneževo 7, Sokolac 8, Gacko, Mrkonjić grad 9, Srebrenica 10, Zvornik, Ribnik, Šipovo 11, Doboj, Novi grad, Prijedor i Foča 12, Banja Luka 13, Bilje 14, Srbac 15 i najtoplije danas u Trebinju sa 17°C. Tokom podneva pretežno sunčano uz malo domirnu oblačnost, uveče dalji pad temperature. Ujutru pretežno vedro i hladno, u slab mraz ponegdje u nižim krajevima. Tokom dana sunčano uz malu prolaznu oblačnost, uveče i u noći na oblačenje sa sjeverozapada. Minimalna temperatura vazduha sutra od -3 do 2, na jugu do 5. Maksimalna temperatura vazduha od 10 do 16, u višim predjelima od 6°C.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Vama hvala na pažnji, a na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Predsjednik Dodik očekuje da će Evropski savjet donijeti odluku o počinjanju pregovora o članstvu sa BiH.
Novi tekst nacrta zakona o sudu BiH skinut sa dnevnog reda sjednice Savjeta ministara BiH.
Stevandić i Volodin potpisali sporazum o saradnji između Ruske dume i Narodne skupštine Republike Srpske.
U Trebinju sutra počinje 5. samit energetike, vodeći poslovno-naučni skup u regionu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednici emisije Predrag Vulin i Milja Brkić.